Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana Daud meratapi kematian Abner. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang keempat. Saat-saat yang sulit bagi bangsa Israel berlanjut dalam pasal ini. Kita akan menemukan perselisihan internal dan perang saudara terjadi setelah kematian Saul dan Yonatan. Dan saat itu merupakan saat yang menghancurkan hati bagi umat Allah. Bagian dari firman Allah ini biasanya dilewatkan begitu saja. Akan tetapi saya yakin bahwa ayat-ayat ini telah diberikan kepada kita sedikitnya untuk dua alasan. Yang pertama yaitu untuk memperlihatkan kepada kita selaku keluarga Tuhan Yesus Kristus dan juga untuk memberikan silsilah tentang Tuhan Yesus. Dan yang kedua, untuk memberikan keteladanan kepada kita. Saudaraku, Paulus mengatakan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 demikian, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Kita melihat ayat-ayat ini diberikan kepada kita supaya dapat melayani kita melalui suatu cara yang rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa ada suatu pemberontakan terhadap Daud yang sudah diangkat sebagai raja atas Yehuda. Kita tahu bahwa Abner telah memimpin pemberontakan itu dengan mengangkat Isiboset, anak Saul, menjadi raja. Tetapi karena Isiboset tidak menyetujui dan menegur Abner ketika ia mengambil salah satu selir Saul menjadi selirnya, maka Abner akhirnya meninggalkan keluarga Saul dan kemudian menggabungkan diri dengan Daud. Dan ini tentu saja merupakan suatu kesalahan karena Yoab juga sudah menunggu untuk membunuh Abner dan membalas sakit hatinya atau dendam atas kematian Asael saudaranya yang dibunuh oleh Abner. Dan kini setelah Isiboset kehilangan Abner, panglima perangnya, pasukannya menjadi lemah. Isiboset tahu bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan kerajaannya untuk melawan Daud tanpa suatu pasukan. Abner telah dibunuh. Lalu apa yang akan dilakukannya? Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab 2 Samuel pasal yang keempat ini. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Kita melihat di sini, orang Beerot diusir oleh Saul dan kemudian mereka melarikan diri ke Gitaim. Beerot itu adalah kota mereka dan merupakan milik dari suku Benyamin. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 4 ayat yang keempat mencatat, Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudaraku, Mephiboset ini sebenarnya merupakan sebuah nama yang tidak biasa. Tetapi Anda perlu untuk mengingatnya. Kisah tentang Mephiboset dan juga Daud itu merupakan satu kisah yang paling indah yang pernah diceritakan. Mephiboset adalah anak Yonatan. Dan sepanjang hidupnya, ia menjadi bahaya yang terus menghantui Daud karena sebenarnya ia memiliki hak atas tahta Israel. Akan tetapi, karena ia adalah anak Yonatan, maka Daud tidak akan pernah melukainya. Daud justru berusaha mencari keluarga Saul dan Yonatan untuk memperlihatkan kebaikannya kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 4 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kedua bawahan ini, yaitu Rekab dan Baana, merupakan bawahan yang tidak berguna dari Abner. Ketika mereka mendapati bahwa Abner sudah mati, dan mereka mengetahui kekuasaan dan kekuatan Daud, maka mereka telah bersepakat untuk membunuh Isiboset. Karena itulah, ketika Isiboset sedang berbaring di tempat tidurnya, mereka menyelinap ke dalam dan kemudian membunuhnya. Ini merupakan hal mengerikan dan yang bodoh yang pernah mereka lakukan. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Mereka berharap dengan membunuh Isiboset, maka mereka dapat berdamai dengan Daud, dan bahkan mereka berpikir bahwa Daud akan memberikan hadiah kepada mereka atas perbuatan mereka itu. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 4 ayat 7 dan 8. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Kita melihat di sini, saudaraku, mereka ternyata telah memenggal kepala Isiboset. Bayangkan itu. Dan itu diserahkan kepada Daud. Daud tentu saja tidak mau menerimanya. Mengapa? Karena Daud tidak akan pernah menyetujui perbuatan seperti itu. Lalu bagaimana sikap Daud? 2 Samuel 4 ayat 12 mencatat, sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset itu diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Rekab dan Baana ini adalah para pembunuh. Mereka adalah para pembunuh seorang raja. Dan tentu saja, Daud membunuh mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang sangat pengecut itu. Kemudian, ke-11 suku dari utara menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kepemimpinan dan tentu saja adalah suatu hal yang bodoh untuk memberontak terhadap Daud pada saat itu. Karena itulah, mereka berupaya untuk mengadakan perdamaian dengan Daud. Saudara, kini kita memasuki kitab 2 Samuel pasal 5 di dalam pembahasan kita. Ayat yang pertama mencatat demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa suku bangsa Israel ini mengirimkan wakil kepada Daud. Mereka berkata, kami ini darah dagingmu. Dan itu memang benar. Perang saudara ini mengerikan, terutama karena suku-suku bangsa itu saling bertempur. Dan setelah melakukan perang saudara selama kurang lebih 7 tahun, bangsa Israel ini akhirnya bergabung kembali di bawah kepemimpinan Daud. Dan kini Israel akan memasuki masa keemasan yang pernah dinikmati. Dan periode ini membayangkan masa ketika Kristus akan datang dan kemudian memerintah di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 5 ayat 2 mencatat, tetapi lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Saudaraku, kita melihat bahwa suku-suku bangsa ini sebenarnya agak terlambat ketika menyatakan bahwa Daud sebagai penguasa yang sah dan dipilih Allah atas mereka. Mereka seharusnya sudah mengenali Daud lama sebelumnya, namun mereka tidak pernah melakukannya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 5 ayat 3-5 mencatat demikian. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudaraku, kita melihat di sini, bangsa Israel akan memasuki masa kemakmuran dan pertumbuhan. Daud berusia 30 tahun ketika ia mulai memerintah, dan tentu saja ia masih sangat muda. Ia telah memerintah atas suku Yehuda selama 7 tahun dan 6 bulan di Hebron. Dan saat ini ia akan memerintah selama 33 tahun di Yerusalem atas seluruh Israel, ke-12 suku itu. Perhatikan, yang pertama dilakukan Daud adalah memindahkan ibu kota Israel dari Hebron ke Yerusalem. Sebagaimana 2 Samuel 5 ayat 6-7 mencatat demikian. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat di sini, ada orang-orang yang salah menilai Daud. Daud adalah seorang pemimpin militer yang besar. Dia adalah pemimpin politik dan raja, dan terutama ialah dia juga seorang hamba Allah. Dan kini, Sion menjadi tempat favorit Daud. Tandai tempat itu pada Alkitab Anda. Saya telah menandainya dalam Alkitab saya. Pada masa Daud, Yerusalem itu terletak di bawah dekat lembah Kidron. Tembok yang mengelilingi kota itu pada masa itu telah digali di bawah daerah tersebut. Kota Yerusalem yang sekarang lebih dekat ke Gunung Sion, di mana Istana Daud dibangun. Dan di kemudian hari, di bawah Gunung Sion itu, Bait Allah didirikan. Saudaraku, Daud telah memilih semua tempat ini. Dan Yerusalem itu merupakan kota Daud. Dan dalam banyak mazmurnya kita melihat bahwa Daud berbicara tentang Bukit Sion dan juga Yerusalem. Bahkan kita melihat bahwa Pilatus tidak menyukai kota itu. Pilatus hanya pergi ke sana hanya pada hari-hari raya saja. Itulah sebabnya Pilatus berada di Yerusalem ketika Yesus ditangkap. Ia berada di sana karena itu adalah hari Paskah. Saudaraku, Pilatus berada di sana untuk menjaga keamanan. Dan ketika hari Paskah berakhir, ia beristirahat ke Kaisarea yang berlokasi di Laut Tengah. Dan saudaraku, sejauh berkenaan dengan Alkitab, maka Yerusalem itu akan menjadi ibu kota besar di bumi ini. Kita nanti akan tinggal di Yerusalem yang baru, yang lebih menguntungkan daripada Yerusalem yang ada di bumi. Saudaraku, kita juga perlu mencatat di sini bahwa dikatakan Daud merebut kubu pertahanan Sion. Ia merebut puncak gunung dan bukan kotanya. Dan dari tempat strategis ini, Daud mampu merebut kota orang Yebus itu. Dan saudaraku, kita melihat bahwa orang Yebus ini akhirnya mendapati diri mereka dikuasai bahkan sebelum mereka tahu bahwa ada suatu peperangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, 2 Samuel 5 ayat 8 mencatat, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu, orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudaraku, kita melihat ayat ini sampai sekarang masih menjadi sebuah sumber perdebatan. Beberapa penafsir Alkitab berpendapat bahwa ini sebenarnya merupakan jawaban yang pedas terhadap ejekan orang Yebus ini. Tetapi yang lain percaya bahwa ayat ini memiliki makna yang lebih mendalam. Karena kitab suci tidak memberikan penjelasan, maka kita pun tidak tahu apa makna yang sebenarnya dari perkataan ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 5 ayat 9 mencatat, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Kita melihat Daud pertama kali menduduki Gunung Sion dan mendirikan sebagai bentengnya, kemudian ia merebut kota itu. Dan selanjutnya, kitab 2 Samuel 5 ayat 10-12 mencatat demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuasaan Daud bertumbuh semakin besar dan Allah beserta dengan dia. Horam Raja Tirus mengenali bahwa Daud adalah seorang yang besar dan dengan demikian ia melakukan kerjasama dengan Daud di mana ia menyediakan bahan-bahan dan pekerja untuk membangun sebuah istana. Dan selanjutnya, 2 Samuel 5 ayat 13 mencatat, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Saudaraku, Allah tidak memberikan meterai persetujuannya atas apa yang dilakukan Daud. Kita akan mendapati bahwa Allah dengan jelas tidak menyetujui poligami. Pada masa pemerintahan Salomo, hal itu membuahkan perpecahan kerajaan itu dan pada akhirnya membawa mereka kepada suatu perbudakan di Babel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Daud dan Salomo adalah raja-raja dan mereka berada dalam tampuk kepemimpinan. Karena itulah tindakan mereka adalah salah. Siapa yang mengatakan bahwa mereka bersalah? Allah sendirilah yang mengatakan bahwa mereka bersalah. Setidaknya ini adalah alam semesta ciptaan Allah dan Allah lah yang membuat aturan-aturannya. Dan saudara, walaupun Anda tidak menyukainya, tetapi peraturan Allah itu baik. Allah bukan hanya menciptakan kita, tetapi Ia menetapkan pula peraturan-peraturan bagi kita yang akan membawa kita kepada keluarga manusia hal yang terbaik di dalam kebahagiaan dan juga di dalam berkat. Dan selanjutnya, 2 Samuel 5 ayat 14-16 mencatat demikian. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Siamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Saudaraku, saya tidak tahu tentang dua anak laki-laki yang disebutkan pertama dalam ayat-ayat ini, tetapi saya tahu sesuatu tentang Natan dan Salomo. Dari garis keturunan Natan, itu muncul Maria, ibu Yesus. Dan kemudian dari keturunan Salomo, itu muncul Yusuf, suami Maria. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus menerima garis keturunan darah dan nama sebutan yang sah kepada tahta Daud melalui Natan dan Salomo. Itulah sebabnya, maka informasi ini dicatat bagi kita di sini. Selanjutnya 2 Samuel 5 ayat 17 mencatat demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu pergi ke kubu pertahanan. Saudaraku, ketika Daud sedang melarikan diri dari kejaran Saul dan tinggal di daerah orang Filistin, sedikitnya Akis menganggap Daud sebagai sekutunya. Kini, setelah Daud kembali kepada bangsanya dan telah diurapi sebagai raja atas seluruh Israel, orang-orang Filistin keluar untuk menangkapnya. Selanjutnya 2 Samuel 5 ayat 18-21 mencatat demikian. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tidak lama kemudian setelah kekalahan itu, orang Filistin kembali menyerang. Dan sekali lagi di sini kita melihat bahwa Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Daud. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.